Otolaringologoj el Lodzo, la centra Pollando, jam pli ol cent fojojn faris operaciojn pri cocleae en planto ĉe infanoj, dank' al kio ilia mondo de silento transformiĝis en la mondon de sonoj. La 3 de marto oni solenis mondan tagon de aŭdokapablo, kiu estis lanĝita en 2007. Gia celo estis elstarigi la signifon de la profilacto en la frua malcovrado cae curazado de audocapablei lesoi. Tiu san problemo trafas ciam pli multein personoin en la tuta mondo. Nun iare la tago ocasis sub la deviso «Sangio de la pens maniero, ni causu che la zorgo pri la oreloi farigiu realo por ciui». En Pollando se temas pri la curazado de surdezzo au sub audocapablo ce plenkreskaj pacientoj kaj ce infanoj, la situacio estas tre bona, sed globescale la problema estas sufiĉe serioza. Laŭ la statistikaj donitaĵoj de la Monda Sanorganizo, 1,5 miliardoj da homoj frontas la audocapablajn perturbojn, kaj preskaŭ 500 milionojn tiu san difekto ekskludas el la socia vivo. Laŭ prognozoj pri taksoj, en 2050 la nombro de personoj suferantaj aŭdokapablan lezon egalos al preskaŭ 2,2 miliardoj. La surdeco trafas ankaŭ la plej junajn, ĉar meze 1 je 1000 infanoj naskiĝas surda. Al multaj tiaj infanoj otolaringologoj el Lodzo helpis, reveniginte ilin alla mondo de personoi bone audantei. Lau specialistom de la laringologia clinico, ce la San Centro de Patrino Polino, professoro Konopka, curazado de surdezo cun aplico de coclai implantui, calculigas alla plei grandai atingajoi de medicino. Dum la operacio, elektrodo estas enkondukata rekte en la internan orelon kaj ligita kun ĝi parolprocezilo kolektas sonojn el ĉirkaŭaĵo. Sekve helpe de elektromagneta indukto, la kodita signalo estas perata al aŭdonervo kaj cerbo. Dank' al tiu procedo kaj plia logopodia rekapabligado, paciento kun la fluo de la tempo komencas aŭdi. En la clinico, la ambau flancan, cochlea implantadon, oni applicas iam ce kelk monate infanui. La applico de cochlea implantage estas condicio por parol evoluo. Iu pli frue oni applicas tiune technicon des pli rapida, cae regul conforma estas evoluo de la infano. La plena successo dependas de logopedia recapabligado kaj gepatra zorgo. Post tio infanoj jam kiel personoj aŭdokapablaj povas frekventi aŭtolernejon, lernejon sekve studi kaj labori. En la kliniko meze okazas 3 ĉispecaj operacioj monate.